Herra forseti, ég held að hafa nú komið svona bærilega skýrt hér í framsöguminni hér fyrir nefndaráliti að meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar telur að það sé ekki staðið að ákvörðunum aukatekjur og breytingar á aukatekjum ríkissjóðs með þeim hætti sem best verður á kosið. Og þess vegna teljum við og leggjum það til við fjármál og efnahagsráðuneyti að það verði heildar endurskoðun á lögunum og meðal annars til þess að fari fram kostnaðargreining. Nú held ég á þess að ég viti að þá hygg ég að það sé nú tíma til dæmis gjöld hér sem er verið að innhenda sem eru undir kostnaðarverði. Og svo eru önnur gjöld sem að sjálfsagt eru eitthvað yfir. Ég held líka að það skipti verulega miklu máli við endurskoðun þessara laga að það sé tryggt að þegar að innleitt er hér til dæmis að rafræn þjónust á vegum ríkisins að það sé ná hagkvæmni í þjónustunni að þá sé tryggt að þeir sem notið þjónustunnar fái notið þessar hagræðingar með tíð og tíma og ég hygg að við munum til dæmis sjá að þegar að framlíða stundir og til dæmis að rafrænar þinglýsingar verða hér megin regla sem að kostar að vísu mjög mikið að koma á koppin að þá hérna munni menn sjá það en það er hins vegar alveg korrétt hjá háttvirtum þingmanni að við getum verið sammála um það að það er ekki gott góð aðferð að vera bara með hreina vísitölu hækkun bara vísu getum við sagt sko að landsmenn hafa þó notið þess í 8 ár hefur engin hækkun átt sér stað á flestu þessara gjalda og það, menn hafa fengið að njóta þess og svo kemur einhver tíman að skuldatögum en það hefði verið hyggilega að fara fram greining og það hefur gerst háttvirtu þingmaður meðal annars þegar það kemur útgáðu vegabréf þannig að það er rann sem háttvirtu þingmaður segir að engin greining hafa átt sér stað